Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Šiandieną mūsų laidoje, kaip visada, Visuomenės harmonizavimo parko įkūrėjas Augustinas Rakauskas. Augustinai, sveiki.
Labadiena.
Ir keletas svečių, kurie tuoj pat prisistatys patys. Prašau.
Labadiena, aš esu Gedas Špakauskas, man 27 metai, šiuo metu gyvenu Šiauliuose. Baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitetą, transporto inžinerijos bakalauro bei magistro laipsnius įgijau.
Esu Airidas Blodaitis, man yra 24 metai, baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitetą, kelių geležinkelių studijas, įgijau statybos inžinerijos bakalauro laipsnį.
Labadiena, aš esu Modestas Naujokas, man 25 metai, aš taip pat esu baigęs Vilniaus Gedimino technikos universitetą, kurį įgijau kelių geležinkelių bakalauro bei magistro laipsnį.
Mane labiau domina, kas jumi laiko? Kartu trys? Ar jūsų yra svajonė, noras kažką kartu daryti? Ar čia tiesiog sentimentai studentavimo laikų, kai jūs buvot kartu ir jums buvo gerai būti kartu ir jūs galvojat, būtų gerai, kad gyvenime toliau tęstųsi tas bendras santykis, kuris pereuktų ir bendrą verslą? Ar jūs turit kažkokių planų, idėjų? Iš kur išplaukė ta trauka būt kartu ir kodėl jūs šiandien nutarėt ateit trysę ir pašnekėt su pensininku, verslininku?
Šiaip studijų laikais tikrai buvom didesnė draugų kompanija, bet esam šiandieną čia trys, nes mastome taip pat, būtent einame tą linkmę, kad norėtume kurti savo verslą. Būtent kas labiausiai man patinka, kad mes turim visi norą tobulėti. Aukti kaip asmenybės, turėti didesnį išsilavinimą, ne tik kad studijų išsilavinimą, bet ir gyvenimiškai išsilavinimą būtent verslo srityje.
Jeigu reiktų man rezimuoti, aš pasakyčiau, jisai skaito jumi protingais ir sąžiningais žmonėmis, jam malonu su jumi bendrauti ir todėl jis galvoja, kad su jumi būtų galima padaryti gerą verslą kokį nors ir kažką kartu veikti.
Aš tada gal pridurčiau, kad mes ne tik, kad vienas kitų pasitikim, bet ir žinom vienas kitos stipresis pusės ir mes vienas kitą papildom kaip asmenybės.
Taip.
Modestas yra kūrybingas, kad rašytas pačias kalbas ir išnekėti. Pavyzdžiui, Gedas yra labai atkaklus, jis yra labai smulkmeniškas ir jis viską padaro nuo A iki Z ir jis nepalieka jokių tarpų. Aš labiau keliantis klausimus, labiau mąstantis ir ieškantis atsakymų.
Tai jeigu taip rezimavus dabar jūsų norą būt kartu, tai pagal savo leksiką, mąstymo manierą, mes pasakytume, kad visa tai išplaukia iš egoistinių jausmų, nes noras padaryti verslą, kažką sukurt, turėt, tai daugiau išskaičiuojant į tai, kad jis gerai kalba, jis gerai užbaigia darbą, jis prie kabus, viską iki galo daveda, jis kelia klausimus, tai jūsų nuomonė tai galėtų duoti gerą naudą ir galėtų, jeigu tai būtų, pavyzdžiui, verslas, tai jūs vienas kitą turėdami stipriau jaustumėtės, pasitikėtumėt labiau vienas kitu ir jūs tada kiekvienas atskirai jaustumėtės stipriau. Nes žinodami vienas kito savybės, jūs jaustumėt savo trijų žmonių galę. Tai yra, būtumėt daug galingesni. Bet prieikim prie jūsų pokalbį ir prie jūsų reikalo kitų kampų. Kaip mes bekalbėtume, ta visa galia susiveda į ekonomiką. Nes firma tai yra ekonomika. Verslas yra ekonomika. Jeigu žiūrint pasaulietinę prasme, tai yra dalykai materialūs, apčiopiami, pelnas, pinigai, verslo sėkmė, darbo vietos. Visi šitie dalykai yra, kaip aš sakau, pasaulietiniai. Bet kokia dvasia jumi jungia, koks jausmas, ar jis yra tik tai protinio išskaičiavimo, ką jūs dabar bandot sudėstyti, ar yra dar kažkoks kitas jausmas, ar jūs suvokiat, kad vien iš to nesusideda. Nes, sako, du žmonės yra jau daug, kada du žmonės eina ar šeimoj, ar kažkokio veikloj, bet trys tai jau yra labai daug. Nes trys tai jau yra ne pora, o grupė. Ir grupė žmonių gali nuveikti daug, labai kalnus nuversti. Žinot, netuščiai parašyta šventose raštuose, kad kur du ten ir aš. Ką tai turi omeny, kai tarp dviejų žmonių įsivyrauja santarvė, ir vienybės jausmas užgimsta, tai jau galia yra dviguba. Jau jinai lenkia bet kokį eilinį žmogų. Savo gyvybinę galę, savo giminiais resursais. O sugebėjimai, jie išlaminami. ypač tie pasaulietiški. Bet vienybės galia sukurti yra labai sunku. Ir kuo labiau žmonės lavėja materialinės plotmės lygmenyje, tuo sunkiau jiem apsijungti subtilių jausmų lygmenyje. Nes materialinę gerovę galima sukurti tik tai subtilių jausmų sąskaita. Jūs norėdami sukurti daug pinigų arba didelį verslą, turėsit aukot tai, kas jums dabar yra brangiausia, sakraliausia. Tai, apie ką mes kalbam, santykiai, jausmai. Nes verslas atima labai daug laiką, galimybę bendrauti, galimybę jaust savo artimą. Nes tada turi jaust verslą, darbuotojus, pavaldinius, marketingą, jaust klientą arba paslaugos gavėją. Jeigu gaminys, tai gaminio pirkėją, gaminio gamintoje. Ir kuo daugiau verslas plečiasi, to daugiau reikia jausmų atiduoti, to daugiau reikia aukot. Kuo daugiau atiduodi ir aukoji, to mažiau lieka. Ir vieną gražią dieną apsidairai, kad tu jau nieko nejauti, jausmų nėra, jie visi išdalinti, atiduoti ir paversti daiktais. Arba pinigais, arba mašinomis, arba gamybom, cechais, fabrikais, parduotuvėm, ar visai nesvarbu kuom, į ką tu buvai suorientuotas. Ateityje reikės kovoti su sėkmės jausmu, su godumu, su noru daug padaryti. O sėkmė visą laiką persekios, kurstis, vainikus dės, laurus. Oi, sakys, kokie jūs šaunoliai, oi, kaip jūs čia gerai pasiekėt, tada jūs dar daugiau norėsit vis. Ir po truputį taip išvilios iš jūsų viską. Visą sveikatą, dėmesį, visą meilės jausmą. Ir tik jeigu nesuvaldysit šitų visų jausmų, tai gal jūs ką nors papasakokit apie savo įsivaizdavimą versle, apie savo vizijas, ar jūs iš vis turit tokių, kur jumi traukia, ir gal tada po truputį prieisim prie to atsakymo, kodėl jūs pas mane būtent atėjot.
Pačioj pradžioje, pradedant kurti verslą, jauniesiam verslininkam ne tik nepasiseka išsirinkti tinkamą gerą idėją, bet ir trūksta žinių patirties tą idėją įgyvendinti. Verslo patirties mes neturime dėl nei vienas. Dar neteko sukurti įmonės. Šiuo metu aš dirbu žuvies fabrike.
Ir ką darai ten, žuvį fasuoji?
Taip, toks gana plataus profilio darbas ir pjaustymas, fasavimas, svėrimas žuvies.
Aš dirbu pardavėjų konsultantų Šiauliuose.
Neturint patirties verslo, kuriame mes pabandėm pažvelgti tų kampų ir pagalvoti, o galbūt būtų galima kompensuoti mūsų patirties stoką, neturėjimą žinių versle, jeigu galėtumėm susirasti tokį kaip mokytoją, patarėją ar partnerį kuriamos įmonės ir kartu paprašyti, padėti sukurti tokią naujesnę, būtent šiai dienai aktualią verslo idėją ir galbūt kartu pasistengti ją įgyvendinti, realizuoti. Būtent tai, kada mes patys nesame verslo pasaulyje, tikrai turim mažai žinių, kas šiuo metu yra aktualu, kokią būtent savo idėją galėtumėm problemą išspręsti, ar Lietuvoje, ar užsienyje. Tai tuomet pagalvom, kad galbūt galėtumėm pabandyti paprašyti nusimanančio žmogaus.
Kreipiamės iš tikrųjų į jūs dėl to, kad žinome, kad jums patinka skleisti žinias apie verslą. Ir šiaip yra tekę nemažai visiems skaityti pateiktos informacijos internete, kad ir tos pačios žinių radijo laidos Verslumo dvasė, jūsų pasisakymų. Žinome, kad esate atviras visuomenėje ir tai vertinam, o paskui kaip ir visą jūsų verslo sistemą ir tikrai neabejojame jūsų verslumo sugebėjimais, vien tai, kad įkūrėte prekybos centrus Senukai. Dabar įspūdinga visuomenės harmonizavimo parką ir tikrai manome, kad iš tokio patyrusio verslininko kaip jūs galime išmokti pačių geriausių verslo subtilybių.
Ta visa supratimą apie verslumą ir apie verslumo dvasę tai formuoja pirmoji eilėje mūsų pačių įsivystymo lygis, kokį mes jį turime ir visuomenė, nes mes visuomenėje gyvenam ir kokia yra visuomenė. Toks pas mumis formuojasi supratimas. nes visuomenė kiekvieną iš mūsų įtakoja. Ir nesvarbu, ar mes Anglijoje, ar Airijoje, ar Lietuvoje gyvenam, mes negalim nesiskaityti su visuomenė. Nes tai visuomenė yra sukurti įstatymai tos pačios visuomenės. Ir vis tiek viskas atsiremia į tą sąmoningumo lygį, kurį mums suformuoja visuomenė ir suformuoja mūsų pačių sielą. Kokia ta siela? Kodėl aš pradėjau jūsų klausinėti, kaip jūs vienas į kitą atsinešat, kas jum įjungia, kodėl, nes man labiausia rūpi jūsų jausmai, kokius jūs turite jausmus, kaip jūs jaučiat vienas kitą, kaip jūs jaučiat tą rinką ir kokios tos jūsų vizijos. Gal pabandykim dar pereiti prie vizijų. Ar turit kokių nors verslo vizijų? Ar įsivaizduojat kokioj nors sferoj save veikėjais?
Mes visi esam kaip ir inžinieriai, nes tokias studijas baigiam, tai mums gal būtų labiau priimtina kažkas su to, bet šiaip esam kaip ir jauni, esam atviri tokie ir manom pakankamai lankstus, mums būtų pakankamai nesunku persilaužti.
Tai ar kokią nors viziją turit, grįžkim prie vizijos verslo, ar neturit?
Kadangi, kaip jau minėjom, esam be verslo patirties, iš tikrųjų sunku įsivaizduoti, kur tiksliai galėtumėm save realizuoti. Tai galbūt šiandieną labiausiai ir esam čia, kad prašydami jūsų, būtent galbūt jūs padėtumėte atrasti tokį teisingą kelią, su tokia idėja, kuri būtų šiuolaikiška, aktuali šiai dienai. Kaip jau minėjom, lengviausia mums būtų pasirinkti, kas susijęs su mūsų specialybėmis. Vis tik mokėmės po 6 ar 4 metus, įgavom inžinerijos bakalauro, magistro laipsnius.
O ką jūs geriausia toje inžinerijos srityje išmanot? Jeigu taip įmant atskirai kiekvieną. Tai pats, žinau, geležinkelių.
Keliai geležinkelių, bet labiau specializacija link kelių. Man būtų artimesnė tokia.
Ja, o pats?
Aš taip pat baigęs kelių geležinkelių inžinerijos, bakalauro ir magistro laipsnius. Man teko metus laiko dirbti kelių įmonėje. Zarasų mieste buvo naujo kelio tiesimas šalia ežero. Ten dirbau meistru, tekdavo vadovauti grupėm žmonių.
O pats?
Mano būtent specialybė susijusi su įvairiomis statybos mašinomis, žemės ūkio mašinomis, nes aš baigiau transporto inžinieriją, ten yra pakraipa transporto technologiniai renginiai, tai praktiškai visos mašinos, kurios juda ant žemės.
Galbūt ta vizija ir prasidėjo būtent nuo to, kad mes išvažiavom į Norvegiją pabandyti užsidirbti pinigų, tai vizijai realizuoti.
Gal truputį avantūristiškai pasielgėm, bet išvažiavom, nežinodami dėl ko, bet važiavom, kad tikėjom, kad rasim kažkokią idėją, mintį, dėl ko mes tenais dirbam ir vis dar taip ir dirbam, vis dar taupom pinigus ir tikimės, kad pasiseks.
Taip, tikimės, kad pavyks mums rasti idėją ir ją įgyvendinti sėkmingai.
Tenais ir pakankamai viskas gerai, bet vis tiek, tenais yra užsienis, tenais nėra mano valstybė, aš tenais nenorėčiau nugyventi ir nenorėčiau auginti savo vaikų, aš norėčiau.
A kodėl?
Nu, nes man tai yra
svetima. Kaip tu jauti tą užsienį?
Nežinau, aš pasilgsiu šeimos, aš pasilgsiu draugų, aš pasilgsiu to pačio lietuviško maisto. Mane traukia, man smagu nueiti, kad ir prie kokio Nemuno, ar prie kokios Neries, ar Vilniuje Gedimino prospektą pasivaikščioti. Nu, man yra malonu, mano širdis džiaugiasi.
Manau, netgi didžiai daliai emigrantų tikrai yra didžiulis vidinis noras grįžti į Lietuvą. Kad ir kaip jie sakytų, ar mums čia geriau, mes uždirbam daugiau, bet kažkur ten giliai tikrai yra didelis noras grįžti atgal.
Būsiu žiaurus ir tiesiai pasakysiu jum į akis, turėtų būti labai gėda, kad jūs neturit vizijos. Tai yra jau pirmas ženklas, kad iš jūsų jau darosi robotai, tai yra krumpliaračiai, detalės žuvies fabriko mechanizme. Nes jūs neturit laiko susiformuoti viziją tam mažam miestelį. Ir ten nelabai yra medžiagos, kur susiformuoti. Galit žinot, kaip žuvies fabrikas veikia, kaip kažkokios išpjovos daromos, kaip kažkokie produktai ruošiami. Tą specializaciją žinot. Tai jeigu reiktų čia, pavyzdžiui, organizuoti žuvies gamybos verslą, tai jūs puikiausiai išmanytumėt.
Pakankamai.
Pakankamai gerai. Kaip verslininkas, jums atsakyčiau, paprastai verslą reikia daryti iš to, kame turi nors kokią patirtį. Nes jeigu neturi jokios patirties, tai susikurti viziją yra labai sudėtinga.
Augustinai, mes dabar turime sustoti ir gerbiami klausytojai, laukiame jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, verslumo dvasia antra dalis, mes vėl Kauno studijoje. Ir su Augustinu Rakausku, visuomenės harmonizavimo parko įkūrėjų, šiandieną kalba jauni inžinieriai. Gedas Špakauskas, Airidas Blažaitis ir Modestas Naujokas. Augustinai, prašau.
Kai jūs klausiat, gal jum padėtų su verslo patirtimi žmogus sukurti viziją, tai aš jum pasakysiu, kaip aš girdžiu tą klausimą. Tai prilyksta, žinot kam? Kaip sako, gal tu gali mūsų sielos dvasę suformuoti? Mes jaučiam, kad turim sielą, mes turim smegenis, galvojam, bet sako, gal tu tos mūsų sielos dvasę, nes jinai nežino, ko jinai nori, jinai nežino, ką jinai gali. Jinai va gera, mes ją mylim, mums malonu, bet jinai akla. Padėkit ją praregėti. Tai norint padėti praregėti sielai, kad jinai pradėtų skleisti dvasę, šiuo atveju verslumo dvasę. Žinot, čia yra Dievo prerogatyva. Aš Dievo sąvoką suprantu savaip. Dievas tai yra dvasios gale, kurioje yra apjungta viso žmonijos sielų dvasė. Ir ką jinai skleidžia, ta viso žmonijos sielos dvasė, jeigu mes girdim, tai mes šnekame su Dievu. Mes tada sakom, o, tai yra Dievo vaikas. Nes žmonės visi yra Dievo vaikai. Visų mūsų sielos kartu, tai yra Dievo vaiko siela. Kai sako, mes beldžiamės į Dievą, tai mes beldžiamės į visų žmonių sielos dvasę. Ką jinai skleidžia? Jeigu mes išgirstam, tai mes, kaip sako, palaiminti. Mes nušviesti, mes tada sako, o mes žinom, Dievas mum diktuoja, Dievas man kužda. Tai tada mes žinom, kaip elgtis ir mes susikalbėti su šituo Dievu mes negalime. Mes tik galime jį jaust. Jeigu mūsų siela atvira, jeigu jinai nusiteikus visus, tai jums atsakymas, kodėl aš esu atviras. Nes man labai svarbu girdėti, ką jūs jaučiat. Nes jūs, kai ateinate, kad ir dabar taip kalbėt, tai jūs stiprinat mano sielos dvasę. Ir aš tada, klausydamas jūsų, mokausi. Ir sakau, jie šito nesuvokia, jie šito nesupranta, jie šito nežino, jie klaidžia, jie nori dabar surasti kažkur išorėj viziją. Jie nori svetimą viziją paimti ir ją materializuoti, padaryti iš jos gyvybę, kaip aš sakau. Jeigu taip verslo prasme, tai padaryti pelną, padaryti naudą, sukurt kažkokią veiklos rūšį, kuri pagerėtų gyvenimą ir padėtų jums visiems būti kartu. Žinote, niekad nedrįščiau žmonėm ir skaityčiau paskutinį idiotų tą žmogų, kuris patarė jum ir pasako, jūs vyrai užsimkit tuo ir tuo. Mano nuomonė jums geriausia tiktų. Ne, vaikai, verslo vizija turi gimti jumyse. Jūs ją turit kristalizuoti. Jūs turit įsivaizduoti. Jūs turit minčių galę įjungti. Jūs turit svajot. Tai yra gimdymas. Tai yra kūdikis. Jeigu jūs užuomazgoj nesuformuosit jo ir nepagimdysit patys, tai čia bus klonas. Verslas turi tapti jūsų kūdikiu. Jis turi būti išnešiotas, pagimdytas. Pribubėję pabūt aš galiu. Procesas vyksta priešingai. Tikėjimą verslu jūs turite įkvėpti man atėję. Jeigu aš jūsų klausydamas verslo modelio arba jūsų verslo idėjos patikėčiau ją, tai aš sakyčiau, čia pradėjom kapitalui reikia 300 tūkstančių, aš sutinku juos įdėti. Jūs vyrai dėkit irgi kažkiek. Jeigu prarasim, tai visi prarasim. Tada būtų kartu gimdomas kūdikis. Bet jeigu aš jums pasakysiu, tai tada vasalo statusė jūs atsiduriat. Tada aš aiškinu, ką jūs turite daryti, kaip jūs turite daryti. Ir jūs tada, kaip verslininkai, negimstat. Jūs galite perimti mano patirtį, perimti mano kapitalo dalį, valdyti tą verslą, bet tai nebus jūsų verslas. Tai nebus jūsų dvasia.
Tokiem kaip aš, kaip mano draugam, nuo ko būtent reikėtų pradėti, kur tokia vizija. Aš suprantu, jeigu aš turėčiau didžiulę verslo patirtį, tai galbūt pas mane lengviau gimtų tos idėjos.
iš vizijų ateina patirtis, o ne iš patirties vizijos. Svajonėse gimsta vizijos, meilėje, noruose, jausmuose. O paskui ateina patirtis. Dabar jūs bendraujat. Jūs turit pradėt įsivaizduot savo gyvenimą. Kodėl taip turi būti, o ne kitaip? Todėl, kad jūs žinote savo traukas, prie ko jumi traukia. Kas jums artima, kas jums miela. Nes kaip sako, susirask darbą, kuris yra tavo svajonė ir nereikės dirbti. Bet kad svajonė taptų kūnu, materija, reikia ją įsimylėti. Kai ją įsimyli, tada jau reikia patirties, kaip tą svajonę realizuoti. Tada reikalinga tokie kaip aš. O jeigu svajonės nėra, vyrai, aš už jumi negaliu pagimdyti jūsų svajonės.
O kas duoda galio su svajonė tikėti?
Yra du kertiniai dalykai. Jūsų sielos būsena, jūsų traukos, kaip aš mėgstu sakyti, instinktyvios traukos, norai ir visuomenė. Reiškia, jūs žiūrite į du polius. Žiūrite į visuomenę, ko jai reikia, ir žiūrit, ko jūsų sielai reikia. Ir renkatės. Arba jūs įsirenkat, kas jums reikalinga, arba jūs įsirenkat, kas visuomenėje reikalinga. Pats protingiausias, žinoma, dalykas, kada jūs atrandat koreliaciją tarp to, kas jums reikalinga ir kas visuomenėje reikalinga.
Bet nėra lengva tai susivokti.
O kas sakė, kad lengva? O kas gali už tave tai padaryti? Jeigu tu nesusivoksi, tave bet koks žulikas paklaidins. Bet koks. Be to, mano svajonė, tai yra mano svajonė, o ne tavo. Ir jinai nebus tavo. Aš važinėjau gal kokius 5 metus. Žiūrėjau, ieškojau, galvojau, stebėjau, analizavau rinką. Buvau jau nevilty, galvojau, na, nieko nebus turbūt, man neskirta. Bet nuvažiavau į Kanadą, nuvažiavau į Lenkiją, pasižiūrėjau. Ir pamatęs tos pirmus statybinių medžiagų centrus, aš pagalvojau, Dieve, kaip tarybiniais laikais visi norėjo turėti savo namą. Kaip lietuviai mėgsta turėti namą. Ir aš pagalvojau, kaip visiems gerai būtų, kad būtų tokie prekybos centrai, kaip yra Kanadoje, kaip pamačiau kitose šalyse. Nes buvo deficitai. Ir pajutau, kad aš pats labai mėgstu statyti. Ir man labai patinka geri namai. Aš pradėjau svajot, kad bus tokios parduotuvės, kuriuose vaikščio žmonės ne tik apsipirkti, jie ateis ir į kino teatrą, ir laiką praleisti, ir pavaikščiot. Ir paskutinis toks centras mano ir įvyko. Pastačiau Mega, pastačiau Banginius. Ir aš dabar užeinu ir viduj mano siela džiaugiasi. Prieš Kalėdas perėjau per Mega, pasižiūrėjau ir galvoju. Svajonė įgyvendyta. Dabar aš turiu svajonę parašyti knygą apie jausmus. Turiu svajonę sukurti atvirą dvasios skleidimo formatą žinių radijoje, kuris skleistų patirtį, kuri padėtų tokiem kaip jūs žmonėms susiorientuoti. Taip pat turėjau svajonę, kad kai bus didelė įmonė, kad jinai turėtų kažkokį socialinį projektą. Kur pailsėt, kur praleis laiką, kur vaikai stovyklose galėtų praleis laiką su tėvais kartu.
Sakykit, būtent man teko dalyvauti viename seminare ir buvo užduotas toks klausimas, ar verta kopijuoti kitą verslą, būtent atsiradusį verslą. Ir būtent seminaro vedėjas pasakė, kad verta kopijuoti. Tai sakykim, toks kopijavimas kaip 15 minučių, jis atėjęs iš užsienio yra. Jūs norite pasakyti, kad jie nėra verslininkai, tai ne jų idėja, tai ne jų vizija.
Kiekvienas daiktas, kada nukopijuoji kažkokį modelį verslo, jis turi ribas plėtrai. Ir jeigu mes nekopijuotume, tai mes ir šiandien važinėtume tik su arkliu. Geras yra posakis. Nereikia išradinėti dviračių. Jis senai išrastas. Tai aš ne prieš tai, kad jūs tobulintumėt kažkokį verslo modelį. Bet jūs turite įsimylėti tą verslo modelį. Ne aš. Čia kaip su žmona tavo kampu man pateikta, tokiu pačiu kampu atsakysiu, įsivaizduok, kad man sakai, Augustinai, padėkit man pasirinkti žmoną.
patarimą galite?
Ar aš galiu? Tai a ką aš darau visą tą laikotarpį, kai su jumis kalbu? Aš jums duodu patarimą.
Taip.
Kad jūs neleistumėt, kad jums parinktų žmoną kas nors kitas. Aš jums sakau, pasirinkite pagal savo jausmus, pagal savo skonį, pagal savo savybės ir pagal savo poreikį. O aš sakau, kai jau surasi žmoną, tada ateik, aš turiu didesnę patirtį, aš tau galėsiu patarti ir pasakyti, kokie pavojai slypi. Tai šito aš neatsisakau ir šitą aš tikrai galėčiau tau patarti.
O žiūrėkite, jūs sakėte, kad vizija paimi ir įsimyli, bet tai kaip...
Nepaimi ir įsimyli,
nu, bet...
vizija augini, vizija kai daigas.
Bet tas daigas gerai auga, tu pradedi mylėti tą savo...
Jis pats neauga, tu jį augini.
Bet ar visa tai vyksta palaipsniui, ar jūs iš karto, tarkim, pamatėt, kad...
Ta... Kaip ir su moterim. Būna, kad iš karto pamatai ir iš karto įsimylė.
Meilė iš pirmo žvilgsnio.
Meilė iš pirmo žvilgsnio. Būna tokių dalykų? Būna.
Taip.
Ir visi žinom, kad būna. Mm. Būna, kad dairaisi į kaiminystėje gyvenančią merginą ir atrodo, jinai visai nepatinka. Bet tu su ją bendrauji vis. Iš neturėjimo, ką veikti kyną nueini. Klausai, kaip jinai kalba. Sėki jos gyvenimą. Kaip draugas, kaip kaimynas. Pradedi su ją kartu pergyvent, kad jai nesiseka. Ir aptinki, kad pas ją yra geri, žmoniški bruožai, kad jinai jautri, kad jinai gera. Ir pradeda tau darytis ne tas pats, ar jinai kenčia, ar jinai džiaugiasi. Pradedi dalyvauti jos gyvenimo džiaugsmo kūrime. Ir jinai nepajunti, kaip tas žmogus tampa ne atimama dalimi nuo tavo gyvenimo. Ir jau tu nenori jos prarasti. Kaip jūs dabar viens kito nenorit prarasti, taip būna ir su vizija. Visi šitie dėsniai galioja lygiai taip pat kaip žmogaus santykiai. Su žmogumi, su pačiu savimi. Sakai, man sunku pačiam pagimdyti idėją. Aš skaitau, kad kai aš pradėjau verslą, buvo labai sunku, nes aš jį pradėjau prieš 20 metų. Buvo labai sunku nuspėti, kas perspektyvų, kas neperspektyvų. Nes tada verslą buvo galima daryti beveik visose sferose. Kodėl aš tą sakau, kad jūs turite savo vizijas jau gimdyti? Todėl, kad laikmetis kitas. Jūs turite didžiulį pasirinkimo potencialą. Kai mes pradėjom verslą, mes neturėjom. Rinka buvo tuščia. Bet ir pavyzdžių nebuvo. Mes nežinojom, ką daryti. Mums viskas buvo nauja. A jūs dabar pažiūrėkit, kiek yra visokių verslų ir veiklos rūšių Lietuvoje šiandieną, kurios dirba, išsilaiko, klesti, tvarkas. Šiandieną pasaulis atviras. Idėjų galima pasisemti, kadangi sienų nėra. Jūs gyvenat, pavyzdžiui, Norvegijoje. Niekas jums netrukdo savaitgalį važiuoti į didesnį miestą ir ieškoti idėjų. Žiūrėti ar Norvegijoje, ar Airijoje, ar kitur. Bet reikia žiūrėti, kas ten vyksta, nes reikia mokytis iš tų šalių, kurios toliau nužengia ir tradicijas turi daug gilesnės. Po 100 metų jau veikia ta rinka. O pas mumis dar tik formuojasi, kūdikis tik tai ta rinka. Jinai dar iškrypus labai stipriai, nes čia dar seno mentaliteto, požiūrio labai daug. Tai negalima primesti vizijos, nes jeigu įkalbėsiu arba pasakysiu, kad ta niša gera, tai aš iš karto prisimsiu atsakomybę, jums dar kartą sakau.
Jūs sakėte, kad reikia arba pačiam įsimylėti viziją, arba pajaus, ko reikia visuomeniai. O tai kaip patartumėt, kaip reikia užsiugdyti tą matymą, ko reikia visuomeniai?
Kai jūs norite pamatyti, ko reikia visuomeniai, tai jų šaknis lypi jūsų pažinime visuomenės, jūsų tikėjimu tą visuomenę. Tai jeigu nebendrauji su visuomenė, nesidomi ją, tai ir nežinai, ko jai reikia. Norint žinot, ko jai reikia, ją labai reikia mylėti, ją labai rūpytis, labai gilintis į ją. Tada tu gali pažinti ją. Lygiai taip pat, kaip mes vaikštom ir jeigu mum, pavyzdžiui, sakysim, rūkomės kuris nors, ir mes nejaučiam, kad plaučiai kenčia. Mes rūkom. Vaidinom prieš kitus vyrą, mum čia įdomu. O plaučiai ką daro? Kenčia. Kraujas visas dirba, nikotiną reikia neutralizuoti, apsigint nuo jo. Tai norint pažinti visuomenę, reikia ją rūpytis, taip kaip mes rūpinamės patys savimi. Bet žmonės daugelis nesirūpina net savo organais. Jie arba geria ir nesirūpina, kad inkstai nuo to kenčia, arba skrandis, jau nekalbant apie smegenis, kad užteršia kraują. Tai lygiai taip pat žmogus, kada jis nesidomi visuomenė, jis negali žinot, ko jai reikia. Kaip jis gali žinot? Tai kas jam gali pasakyti? O be to, kas iš to, kad tu jam pasakysi?
Augustinai, čia dabar jau tikrai turim stabtelti ir išeinam visi į pertrauką ir susitinkame po žinių bei reklamų. Iki malonaus. Gerbimi klausytojai, verslumo dvasia, trečia dalis, mes vėl Kauno studijoje kartu su trokštančiais kurti verslą, ieškančiais verslo vizijų, jaunais inžinieriais, tai Gedu Špakausku, Airidu Blažaičiu ir Modestu Naujoku. Augustinai, antroje dalyje Airidas jūsų paklausė, kaip reikia užsiugdyti matymą, ko reikia visuomenį. Jūs kalbėjote apie tai, kad pirmiausia žmogus turi domėtis tą visuomenę ir gilintis į ją. Pabandykime gal truputėlį detaliau apie tai pašnekėti mūsų trečioje dalyje. Prašau.
Jeigu jis visuomenės nemyli ir neieško, ko trūksta tą visuomenį, tai jis dėl jos ir nedarys nieko, nes jam tik pinigų reikia iš tos visuomenės. Ir tada kas? Vorų principas veikia, žiurkių. Tada visi iš tos visuomenės nori atimti, kuo daugiau pelno gauti. O jūs jau turit galimybės duot visuomeniai kažką tokio, už kainą jums gerai sumokėtų. Reikia tą aštuoniukę prasukti, duot visuomeniai ir gauti iš visuomenės jai duodant. Jeigu jūs galvosit tokiu būdu, ieškosit, ko tą visuomenį trūksta, tai jūs būtinai surasit. Bet čia jau turi būti tikėjimo, kad visuomenė tai yra Dievo organizmas. Kad visuomenė yra tokia pati sielų sankaupa, kaip ir jūs. Ir jūs tada tik tai galite pajausti. Jūs mane paklausėt, iš kur ateina patirtis ir kaip atspėt, ko tai visuomenė reikia. Tai su tais verslais, kada kuri tik pasaulietinį verslą ir tik naudos ieškai, su protu, tada kopijuoji kitus, dirbi kaip beždžionė. Jeigu kuri lendi į visuomenės problemas, gilinėsi, ieškai nišos, labai svarbu žinot ir pajaust, ko jai reikia, ir surišt su protu. Nes jeigu nesuriši su protu, tada gali labai greitai pakipti ant tokių projektų, kurie visuomenė groboniška, jinai ima, jinai tuoj duokt. Tu ateis, sakysi, o čia reikia padėti, čia jie kenčia, čia žmonėm blogai. Mes padarysim, duosim.
Klausykit, vaikinai, jūs paklauskit verslininko, kokių reikėtų žinių, brandinant savyje viziją.
Tai būtent, kokių reikėtų žinių, kokių reikėtų...
Vyrai, reikia jausmų, ugdymo ir proto lavinimo.
O būtent kokie charakterio bruožai turėtų būti, galbūt...
Charakterio bruožai yra...
Jausmų ugdymas ir formuoja charakterį.
Charakterio bruožai formuojasi nuo, kaip aš ir sakiau, nuo to, kaip tu pažįsti save, kaip tu pradedi žiūrėti, analizuoti save. Tu sakai, mažai patirties turiu. Todėl ir mažai turi, kad mažai bendrauji su savim. Reikia daugiau bendrauti su savo siela, su savo dvasia, su savim. Kai daugiau kalbėsi su savim, daugiau pastebėsi išorėje, visuomenėje. Ką kiti galvoja, ką kiti daro, apie ką kiti svajoja. O šita aštuoniukė turi suktis pastoviai. Aš, visuomenė. Visuomenė, aš. Jis turi stebėti, kas vyksta aplink. Visą laiką reikia kelti klausimą, kodėl taip vyksta. Jeigu jūsų šeiminykas ar viršininkas atėjo, jūs turite iš karto galvoti, kur jisai žiūri, kodėl jis ten žiūri, kodėl jis daro tokias pastabas, kodėl jis pastebi. Nes tos savybės visos savininkui, verslininkui, bus labai reikalingos. Pastebėt ir išanalizuot tai, ką pastebėjai, surast tame logiką, yra vienas iš svarbiausių užduočių. Kol šitų savybių neišugdai, tai tu nesusikursi jokios vizijos. Nes vizija ateina po to, kai pastebi trūkumus arba poreikius, kada tu juos išanalizuoji ir surandi logiką. Tik po to ateina išmintis, teisingumo sąvoka, ar teisinga bus tai, ką jo šiesi daryti. Tik po to ateina tikėjimas ir po to gimsta meilė veiklai tai, kurią tu nori daryti. Patirtis yra aplinkoj, nes kas yra, kaip mes kalbėjome, visa aplinka išorė, jinai yra patirties sankaupa. Tu gali mokintis iš vieno žmogaus, iš mano patirties, bet mano patirtis yra labai ribota. O jūs galite atsigręžti į patirtį visų žmonių. Bet ką reikia padaryti? Išanalizuoti tai, ką matote, ir įeiti giliau, nes jūs mato tik pasekmę.
Analizuodamas, tu darai prielaidas ir dažniausiai tu padarai kelias jas ir vadinas, kažkas yra neteisinga, kažkas teisinga ir tu gali... Taip. Ir tu gali padaryti klaidingą prielaidą, manydamas, kad tai yra teisybė ir visiškai nueiti į šoną, aš taip manau.
Ką dabar pasakai, tai verslumo dvasios laidų kalba, mes pasakytume tau taip. O ką nori, kad tau visą laiką suflėruotų į ausį ir kuždėtų kažkas, ne? Tai jeigu dabar įsivaizduok, tu egzaminą laikai universitete ir tu turi ir vienokį ir kitokį atsakymą. Tai tu dabar pasakai, bet aš galiu klaidingai parašyti. Reiktų, kad ateitų dėstytojas ir pasakytų. Rašyk šitą variantą, nes šitas nebus toks geras. Arba bus bloga. Tai ar būtų teisinga? Ar tu tada išmoktum ką nors? Ar tu išvis mokintumės? Tu ateitum į egzaminą ir sakytum, tuoj man pasakys dėstytoja, kuris čia variantas geras. Išmokimo, suvokimo esmė tame ir glūdi, kad renkiesi tu. Nė vienam žmogui neduota teisė spręsti už tave, nes tavo siela laisva. Jinai dieviška substancija. Jinai turi jausmą ir turi protą. Ir dirbant jausmui, naudojantis savo protu, nes tu naudojasi savo protu, kokį tu sukaupęs, kokią patirtį turi. Ir kada sukyvo šitą aštuoniukę, ką jaučiu, ir ką galvoju ir ką jaučiu. Ir visą laiką taip. Kai tu kalbi, tu visą laiką kalbi iš čia, iš šitos čakros. Energetinė vieta eina čia, balsas išeina. Bet iš kur jis eina? Ar jūs kad nors susimastėt? Kad žodžiai formuojasi iš to, ką jauti ir iš to, ką galvoji. Negali vien pasakyti, ką jauti, nes jeigu tik nustosi galvot, tu žodžio neištarsi. Nes nesuformuluosi žodžių. Nes jausmo žodžių neturi, bet jis turi būseną. Jūs esate Dievo vaikai. Jūs turit atbust. Kad jūs atbustumėt, jūs turit būti pastabus, analizuojantis ir ieškantis logikos. Aš jums nuoširdžiai patariu, neikite į verslą, kol šitų savybių neišmoksite. Nes išskyrus nelaimių nieko nerasti, yra du keliai. Išmokti pirmą teoriškai verslaut ir tada pradėti daryti. Ir antras kelias yra pradėti pirmą daryti, o paskui daryti išvadas iš to, ką darai. Tai po 1000 verslininkų pastoviai bankrutuoja beveik kas mėnesį, jeigu ne daugiau. Tie, kurie pirmą daro, o paskui galvoja, ir kas čia gavosi.
Gal galėtum kokį mažą būtinį patarimą, ką mums išėjus, kurią linkme reiktų pasukti dabar?
Aš tikrai mielai prisidėčiau prie jūsų vizijos, jūs kaip jauni žmonės labai imponuojat savo tuo noru, skirtingais charakteriais, tuo veržlumu. Žinoma, žavingiausia yra tai, kad jūs norit būti kartu. Tai yra pats žavingiausias momentas. Ne tai, kad jūs norit pinigų uždirbti, kad jūs norit būti nepriklausomi, kad jūs verslą norit turėti. Netgi, kad jūs veržitės į tą ekonominę laisvę, nes tai yra ekonominė laisvė. Bet aš jums pradžioj pokalbį minėjau, kad jūs norite išmainyti savo santykius į ekonominę nepriklausomybę. Ir tik jūs patys to nesuprantate. Nes kai jūs pradėsite verslą kokį nors, ir aš tikiu, kad jūs surasit savo nišas, ar atskirai, ar kartu, čia jau kitas klausimas. Jūs turėsit aukot visą tai, kas jums šiandien brangu. Santykius, laisvalaikį, draugystę, dėl kitų žmonių, kurie su jumi dirbs. Yra verslo šakų, kurias galima surasti tokias, nedidelės, kuriuose jūs tiesiogiai patys dirbat. Patys duodat tą paslaugą, patys darot viską. Tai išsaugotų jūsų draugystę, bet atsirastų daugiau trinties tarp jūsų, daugiau nuomonių skirtumų, gal atsirastų problemų pinigus dalinantis. Problemos, kada verslą kūrė, taip kai jūs dabar einate verslą, paprastai žmonės jungia tą viziją, norą uždirbti kartu. Bet kada reikia pasidalinti reikšmingumą, kada atsistoja klausimas, o kuris iš jūsų lyderis? Arba kuris iš jūsų padarė šitą? O kuris padarė šitą? O žinot, verslė, kai kurie darbai matomi, kai kurie nematomi.
Taip.
Ir kartais pradeda žeisti tą partnerį, kad jo darbai yra nematomi, bet jie labai didelį indėlį padarė. O visi kažkodėl garbina tave. Nes tu moki kalbėti, nes tu daugiau bendrauji, o jie atlieka kažkokį kitą darbą. Arba priešingai jį garbina, jam sako, čia tavo partneriai? Jis sako, jo, čia mano partneriai. O jame tai žaidžia, jūs sakot, kaip tai mano partneris? Jis mano partneris. O ne aš jo partneris. Jis toks pats tavo partneris, kaip tu jo partneris. Bet kažkas ateina ir dėmesį jam rodo. Ir tave pradeda tai kaip bakterija, kaip gyvatė. Pradeda padabti šnipšti ten vidu. Ir kažkokius nuodus pradeda skleisti. Ir nuodina santykius jūsų. Aš dar vieną dalyką noriu jums pasakyti prieš įsiskiriant vyrukai. Jūs žinokite, kad lyderio, verslininko savybės, vadovo savybės yra suformuojamos su taisyklėmis ir tvarkomis, kurias sukuria šeimininkaujantis arba firmoje, arba valstybėje. Šeiminyko savybė stovi aukščiau lyderio ir aukščiau bet kokio darbuotojo, bet kokio pavaldė. Bet šeiminyko savybės formuojasi ne vienoj kartoj. Jos auginamos keliose kartose. Ir norint tapti tikrų šeiminykų, reikia prikelti tą šeiminyko jausmą. Reikia surasti jį, ar jis tavyje iš vis yra. Nes jeigu tu neturi to geno šeiminyko, o šeiminyko genas atsispindi tuose trijuose bruožuose, kurie, kaip aš minėjau, augina išmintį, teisingumo sąvoką, tikėjimo faktorių stiprina ir meilę. Tai šituos faktorius augina smalsumas, pastabumas, analizavimas ir logikos ieškojimas. Kai jūs šituos dalykus jau įsisavinsit ir pradėsit tokiu kampu ieškot savo nišos, apie ką mes čia kalbėjom, jūs ne patys nepajusit, kaip jūs pajausit, kad jūs jau suvokėt, ko jūs norit. Bet tai bus jūsų, jūs patys susirasit. Dar kartą pakartosiu. Reikia augint ir žadinti šeiminyko jausmą, o jį mums skiepija tėvai, seneliai, proseneliai. Mes matome, kaip šeiminikaujama yra mūsų valstybėje. Mes turim gilintis, analizuoti, žiūrėti logiką mūsų politikų veiksmų, valdininkų veiksmų. Tai kai tu matysi, ką nelogiškai daro tavo darbdavys, kai tu matysi, ką nelogiškai daro tavo viršininkas, kada tu matysi nelogiškumus savo sistemoje, tai tu būsi analitiškai mąstantis žmogus, pastebintis ir galintis padaryti kažką geriau. Tai reiškia, tu tada ieškosi logikos. Sakysi, o kodėl taip nelogiškai daro? O dažnai ateina visų darbuotojų ir sako, čia tos tvarkos nelogiškos, kam čia jos reikalingos, čia tokia biurokratija. Daręs keletą eksperimentų, sako, gerai, dirb be tos tvarkos. Ir labai greit jie sugrįžta į tą mūsų nustatytą tvarką, nes tada visa sistema griūna. Tada pradeda kažkas vokt, pradeda kažkas apeidinė tvarkas, pradeda kažkas tinginiaut, naudotis kitų darbų. Čia kaip bičio vily, viskas turi būti kaip kory. Viskas susiję yra. Ir versle reikia labai daug dėt pastangų, kad šitos verslumo dvasios savybės susiformuotų jauno žmogaus viduje. Tada jisai gali susikurti savo viziją, jis gali tada susiformuoti, jis gali pajausti, juk noras ir traukos, jis bandai mane kur nukreipti. Tai tu savyje turi surasti, ko tau norisi, kas tau miela. Nes jeigu tu susirasi tik darbą, tai tu sėdėsi pančius vergu. Bet jeigu tu susirasi mėgiamą darbą, mylimą darbą, tai tu būsi kūrėjas. tu nuolatos kursi, nes kada mes kūrėm, kada mes mylim. Ir jūs kartu kūrėt savo gyvenimo ateitį. Kaip jūs ją kūrėt? Svajonėmis. Niekas kitas to svajonės už jumi vaikai negali sukurti. Ir jūs nepasiduokite tom provokacijom, tuštiem triukam, kada ateina ir jums sako, jums labai tiktų užsiimti to ir to. Kol ir jausmai ir protas nelinksta į tą pusę, kol tu neišanalizuoji ir neįkvėpi save tikėjimu, kad aš galiu tai padaryti, tai vien tik tai nemalonumai ir guzai, vien tik netektis ir pavojai. Ir tuos sunkiai uždirbtus pinigėlius gali labai lengvai prarasti. Tuoj prisisuks visokie gudročiai, visokie aferistai. Jūs, kol uždirbinėjate ten pinigus, žinot, kiek čia gudročių lavinasi, kaip iš kažko atimti tuos pinigus, kaip apgauti, kaip apsukti, kaip atėjus pas tave į tavo verslo suorganizuotą darbovietę pavogti. Čia irgi nestovi vietoj. Juk žinokit, kaip verslo pasaulis, kaip dirbančių žmonių pasaulis tobulėja, taip ir sukčių rafinuotėja sugebėjimai.
Juodosios technologijos, kaip mes sakom.
Taip. Taip. Tai šitą turi žinot. Kol kas, kiek aš iš jūsų girdėjau klausimų, tai aš tik taip galiu atsakyti. O kad konkrečiai prisimti atsakomybę ir nukreipti kažkokią kryptimą, tai aš skaityčiau kaip šventvagystę. Jūs turite suprast, ko jūs norite, suprast, kas jums miela, į ką jūsų širdis veržiasi.
Su šiuo palinkėjimu ir atsisveikina Verslumo dvasia bei Augustinas Rakauskas su būsimais jaunais verslininkais, tai Gedu Špakausku, Airidu Blažaičiu ir Modestu Naujoku, bei jumis, gerbiami žinių radijo klausytojai. Ačiū ir sudie.